България вече има ново правителство, макар участието в него на тъй наречените Обединени патриоти да предизвиква известен смут. Как изглежда третия кабинет на Бойко Борисов? Какво може и не може да свърши той? Разговаряме с Пламен Асенов. Пламен, въпреки че два пъти пада предсрочно от власт, Бойко Борисов и партията му ГЕРБ пак спечелиха изборите и създадоха правителство за трети път. Защо стана така?
Да, това изглежда като феномен, Фили. Дори канцлера Меркел нарече успеха на Бойко Борисов феноменален. Но да не се заблуждаваме, Меркел и политиците от Европейската народна партия имат причини да говорят така. Просто за тях Бойко Борисов да е пак начало на правителството тук е облекчение. Брюксел има предостатъчно проблеми, за да се занимава и с нас. От тази гледна точка, възможността Бойко Борисов, който козирува пред европейските началници да управлява България, означава предвидимост и стабилност. Да, тази стабилност е повърхностна. За България тя е равна на политическа стагнация, но това от високо и отдалече не личи. Ето и причината в този случай уж принципните десни европейски политици да не обелват дума срещу участието в новия кабинет на хора и партии, които в Европа се считат за крайно десни, расистски и националистически, т.е. такива, каквито никой не би искал да види начало на Холандия, Франция или Австрия, но България може.
Пламен, имаш предвид тъй наречените Обединени патриоти, нали?
Да, Фили, макар нещата в това отношение да имат нужда от изясняване. На Запад мерят с техни мерки, но те често са твърде погрешни, когато става дума за хора и партии, поне в България, а може би и някъде другаде в източния блок. Затова и западните наблюдатели често се изненадват от развитията тук или, както в сегашния случай, наричат феноменален успех нещо, което всъщност е обратното на какъвто и да било феномен. Това е просто пълна липса на политическа алтернатива. Реална алтернатива тук в България липсва поне от 2001 година, но на последния вот това беше неприлично видимо. Хората трябваше да изберат между популистката, но уж дясна и Европейска партия ГЕРБ и още по-популистката, но уж лява, конспиративна антиевропейска и открито проруска Българска социалистическа партия. Нищо чудно, че в тази ситуация част от тях избраха третия път, тъй наречените Обединени патриоти. Казвам третия път иронично, то си е чиста безпътица. Онези, които минават за български патриоти, всъщност са силно обвързани и зависими от Русия. Геополитически те са крайно, понякога истерично антиевропейски и антинатовски ориентирани, но като политически характер са твърде повратливи, т.е. способни са, както се вижда, в името на властта да преглътнат всичко. Дори това да взимат заплати в правителство, което има център в Брюксел, а не в Москва. И още в дейността си те ползват възможно най-дясна политическа риторика, но всъщност имат възможно най-лява политическа платформа и визия.
Пламен, имаш предвид, че тази двойственост обърква преценката на хората на Запад?
Абсолютно е така, Фили. Това ясно се вижда от притесненията на западни наблюдатели, изразени по повод на новото българско правителство. Показателно е, например, едно подзаглавие, т.е. акцента в коментара на Süddeutsche Zeitung, вестник, немски вестник Süddeutsche Zeitung, което гласи: в управлението в София вече има расисти и националисти. Да, по-нататък в анализа се казва, че тъй наречените патриоти са обвързани с Москва, но то е някак между другото казано. А това всъщност е основният проблем. Расизма и национализма в случая са маска.
Пламен, но напоследък Обединените патриоти май крутуват, не споменават с любов Путин, избягват темата Крим и дори отмяната на санкциите срещу Русия.
Това е проява на техния хамелеонски характер, Филип. Тези хора са на дистанционно управление и в момента явно такава им е задачата. Подозирам, че се изчаква да стъпят здраво във властта и тогава може да има раздвижване. А може дори да няма раздвижване. Логиката е ясна. Защо ще им бъде на руснаците да клатят лодката България, след като и без това имат свои хора в управлението, които влияят на посоката на движение точно толкова, колкото е необходимо. Да, макар никой да не коментира това, тук в България, то е една от основните характеристики на кабинета Борисов 3, Фили. неговата пряка зависимост от обвързаните с чужди интереси и непредвидими коалиционни партньори. В тази светлина трябва да се разглежда и възможността да бъдат реализирани каквито и да било конкретни външно или вътрешно политически стъпки. След като във всеки момент от тук нататък може да бъде предизвикана остра правителствена криза с оставката на двамата вице-премиери и няколкото министри от Обединените патриоти, това означава, че ГЕРБ и лично премиера Борисов, оттам цяла България, а в известен смисъл и Европейския съюз, са своеобразни заложници.
А това значи ли, че може да има поне опити за по-сериозна промяна в геополитическата ориентация на България?
Съмнявам се, Фили, да се стигне до там. Аз продължавам да смятам, че актуалният руски интерес не е пълна преориентация на България, а поддържане тук на относително високо ниво на напрежение, за да могат да бъдат контролирани и управлявани различни процеси, било свързани с Балканите, било с Европа и НАТО. Мисля, че точно това беше в основата на наблюдаваното напоследък укротяване на лицето Волен Сидеров и изобщо на тъй наречените патриоти. На смекчаването на типичната им фашизоидна риторика, тяхната сговорчивост при воденето на преговори за съставяне на коалиционното правителство с ГЕРБ. Те трябваше да се държат така, за да добият поне за предстраничната публика лустрото на приемлив партньор.
Пламен, а успяват ли Обединените патриоти и да запазят това лустро в първите си изяви като управляващи?
Много им е трудно, Фили, и това личи. Самото участие в управлението на Валери Симеонов, който преди време нарече, например, ромите диви маймуни, а сега като вице-премьер ще отговаря за демографските въпроси, със право предизвика възмущението на лидера на Движението за права и свободи Мустафа Карадая, но и не само неговото. А с Валери Симеонов все още крутува. Какво да кажем обаче за другия патриот, също вице-премьер и министър на отбраната, Красимир Каракачанов, известен още като агент Иван от бившата комунистическа държавна сигурност. Още не стъпил в министерството, той се развилня буквално и сътвори глупости, които друг не би направил за цял мандат. Първо започна чистка в министерството в полза на хора с, меко казано, смущаващо минало, включително назначаване на агенти от държавна сигурност, като самия него. Второ, започна да се бори за реализация на старата си идея – връщане на наборната армия в България. Това е идея, която е не само нелепа, но и невъзможна от финансова, организационна и всяка друга гледна точка. Нещо повече. Тя е абсурдна и заради правилата и разчетите на НАТО, където нещата не стават заради прищявката на Каракачанов да командва 100 000, а не едва 30 000 души. И трето, този човек веднага пробва да пробута в общественото пространство идеята за възстановяване на часовете по тъй нареченото военно обучение в училище, Филип. Но това е само началото. С такива хора в управлението предстои да видим още циркове и да чуем още шеги. Реални реформи това правителство няма да извърши, а такива на практика не са и залегнали в официалната му програма, защото не може да се приеме като намерение за реформа, например, в съдебната система, изречението, че реформата в съдебната система трябва да продължи, ами тя всъщност никога не е започвала. Така че според мен, Фили, никакъв шанс няма призива на премиера по-малко приказки, повече работа, да се превърне в истински слоган на кабинета Борисов 3.
Политическият анализатор Пламен Асенов, как изглежда третия кабинет на Бойко Борисов? Какво може и не може да свърши той?